nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në mbar botën është kremtuar festa e 1 majit, festa e punës të cilën Kisha Katolike ka dashur ta vlerësojë edhe mëtej, duke ja kushtuar jetën e botës punëtore Shën Jozefit, pajtorit qellor të gjithë punëtorëve.
Sipas doktrinës shoqërore të Kishës Katolike, me punë njeriu bëhet më njeri, bëhet njeri në kuptimin e vërtetë plot fjalës, sepse puna është dhuratë e madhe që Zoti ka falur njerëzit, duke e bërë atë zotruesin e tokës e çdo gjallëse që lëvizin mbi tokë dhe gjitha të mirave materiale. Kisha Katolike gjithmoni ka kushtuar vëmendje dhe është angazhuar në plan të parë për përparimet në fushën sociale në mënyrë të posaçme për krijimin e vendeve të punës për gjithë personat pa dallim e përjashtime. Digniteti i njerëzit e drejta punës dhe solidariteti me punëtorët për herë janë qendër të vëmendjes së Kishës Katolike.
Kështu këtë ditë, më 1 maj, kremtohet festa e punës. Ajo për ne të krishterët është vënë në mbrojtjen e Shën Jozefit punëtor. Kjo festë e rëndësishme karakterizohet nga nisma të ndryshme të cilat kanë për qëllim të nxjerrin në pah rëndësinë dhe vlerën e punës, përmes së cilës njeriu e shndron natyrën duke ja përshtatur nevojave të veta, e realizon vetveten si njeri.
Ne e dim se gjithësia është dhuratë që Zoti ka besuar krijesës njerëzore. Nëse njeriu punon me kujdes dhe mbron gjithësinë, toka dhe gjitha gjallësat e të mira të materiale i plotësojnë nevojat që ka çdo person për të jetuar. Nga puna pra vjen ajo bukë e përditshme që e kërkojmë me lutje në uratën e atynës. Po duke folur për punën dhe të mira që Zoti ka falë çdo ditë, nuk mund mos nënvizojmë edhe virtytet e punëtorit.
Në një farë kuptimi mund të thuhet se përmes punës njeriu bëhet më njeri, ja pse zelli për punë është virtyt. Mirë po që ky zell për punë ti mundsoj me të vërtet njeriu të bëhet më njeri, nevojitet që puna të jetë lidhur ngushtë edhe me rendin social të punës, me të drejtat themelore të punës e të punëtorit. Vetëm në këto kushte mund të mbrohet e garantohet digniteti i personit dhe vlera njerëzore, sociale e aktiviteteve të ndryshme të punës.
Dëgjues nderuar, tha më parë se Kisha Katolike për herë i ka kushtuar vëmendje të posaçme botës punëtore. Kështu në këtë ditë nuk mund të mos i kujtojmë mësimet e shumta të magjisterit Kishës Katolike në fushën sociale, në mënyrë të veçantë ato nga Papa Leoni 13 e deri te John Paul II dhe Benedikti 16, mbi dinjitetin e punëtorit e të punës, mbi drejtën e punës, mbi parësinë e personit në botën e punës, mbi kërkesat e drejtësisë e solidaritetit. E në epokën e globalizimit edhe më tepër imponohet brenda kombeve e në marrëdhëniet ndërkombëtare sfida e madhe e solidaritetit për kujdesin ndaj nevojave të personave, të grupeve, popujve më të dobët e më të varfër.
Sot nuk mund të mos e kujtojmë kremtimin e jubileut të punëtorëve më 1 maj të vitit 2000 në periferi të Romës në Tor Vergata me Papën Gjon Palin e dytë. Me atë rast ati i shenjtë Vojtila para më se 200.000 personave, ku bënin pjesë sindikatat, studentët, të papunët, financierët, politikanët e drejtorët e firmave, tha se solidariteti dhe drejtimi i ndryshimeve rrënjësore që kanë përfshirë procesin e prodhimit janë garancia etike që i mundëson popujt të bëhen protagonistës e ardhmes së tyre. Shpikje teknologjike janë të rëndësishme, por dallimet e mosbarazisë që ekzistojnë në botë ende sot janë ende të shumta e kërkojnë zgjidhje. Jo gjithmonë, organizimi i punës e respekton dinjitetin e personit njerëzor, tha Papa.
Për rëndësinë dhe vlerën e punës flasin edhe tekstet e shenjta të Biblës, që rrëfejnë se Jezu Krishti, biri i hyjit, e vlerësoi shumë punën e zejtarisë. Një tjetër temë rëndësishme atij 1 majit të vitit jubilar 2000 ishte edhe falja apo shlyerja e borxhit jashtëm të vendeve më të varfra. Me atë rast Papa Gjon Paul II u bëri thirrje vendeve të pasura të bëjnë hapa konkrete solidariteti.
Nevojitet globalizimi i solidaritetit, pati theksuar Papa Vojtila. Jo pak kombe, në mënyrë të posaçme më të varfrat janë të shtypura e të munduara nga borxhet që kanë marrë për masat të tilla, sa të bëjnë praktikisht të pamundur pagesën. Punë për të gjithë si rrugë e solidaritetit dhe drejtësisë, u tha në 1 majin e vitit jubilar kremtuar në Rom në praninë e Papës Gjon Pali i dytë.
Po kështu, kushtetuta e Koncilit II të Vatikanit, Gaudium et Spes, na ndihmon edhe na nxit të rizbulojmë kuptimin dhe vlerën e punës se të përballojmë çekulibrimet ekonomike e shoqërore që ekzistojnë në shoqëritë ndryshme në botën e punës dhe na thret të rivendosim hierarkinë e drejtë të vlerave, në radhë të parë dinjitetin e njeriu që punon lirinë e tij, përgjegjësinë e pjesëmarrjes, drejtsinë dhe mbrojtjen e kulturës së secilit popull dhe të modeleve të ndryshme të zhvillimit. Me pak fjalë, ky dokument i kishës na ndihmon ta kuptojmë punën si detyrë, si drejtë nevojshme për t'i vënë pasuritë e tokës e të teknologjisë në shërbimin e përbashkët njerëzimit e të shoqërisë së familjes njerëzore në shkallë botërore, duke zbatuar kështu urdhrin e Zotit i cili na thot: "Nënshtrojeni tokën."
Në këtë ditë, të gjithë ata që punojnë dhe ata persona që kërkojnë punë pra tërë familjen punëtore kudo në botë, ja besojmë ndërmjetësimit qiellor të Shën Jozefit. Gjithnjë sot më 1 maj për besimtarët katolik fillon edhe muaji i majit, të cilin kisha ja kushton Zojës së bekuar, nënën sonë qiellore. Dhe u bën thirrje të gjithëve t'i luten Zotit posaçërisht për punëtorët e në mënyrë të veçantë për ata që kanë vështirësi për të gjetur punë.
Papa Benedikti 16, që në fjalimin e tij të parë me 19 prill të vitit 2005, ditën e zgjedhjes në fronin e Shën Pjetrit, e shqipton dy herë fjalën punë. Atëherë thoshte për veten se ishte një punëtor i përvujtur në vreshtën e Zotit, duke nënvizuar se ndjehej i ngushëlluar nga fakti se Zoti ditë punoi e të veproi edhe me mjete të pamjaftueshme. Më pas, në fjalën e tij për Sindikatet Katolike Italiane Akli, me 27 janar 2006, papa thekson të se puna hyn planin e Zotit për njeriun, është pjesëmarrje në veprën e tij krijuese e shëlbuese. Për këtë arsye, personi është metri i dinjitetit punës.
Dal primato della valenza etica del lavoro.
Nga përparësia e vlerës etike të punës njerëzore, dalin përparësi të tjera, ajo e njeriut mbi vetë punën, ajo e punës mbi kapitalin, ajo e destinacionit universal të të mirave materiale mbi të drejtën e pronës private, pra përparësia të qenit mbi të pasurit.
Pak ditë pas zgjedhjes së 1 maj 2005, Papa Benedikti 16 dilte për herë të parë ndritarën e studios së tij private për lutjen e mërtreshës qiellore, kushtuar botës punës, gjatë cilës uroi që puna të mos u mungoj sidomos trinjve. Më 19 mars 2006, në solemnitetin e Shën Jozefit, Ati Shenjtë kremtoi meshën për punëtorët, duke i ftuar besimtarët të shëtrohen nëpërmjet punës, sepse megjithëse nevojshëm, nuk mjafton vetëm kualifikimi teknik e profesional për t'ju përgjigjur plotësisht thirrjes së Zotit.
Il lavoro riveste primaria importanza.
Puna ka rëndësi të dorës së parë për realizimin e njerëzit dhe për zhvillimin e shoqërisë, e për këtë duhet që ajo të jetë organizuar dhe të zhvillohet gjithnjë në respektim të plotë të dinjitetit njerëzor e në shërbim të së mirës së përbashkët. Njëkohësisht është e domosdoshme që njeriu të mos bëhet skllavi punës, të mos e ketë atë si idhull, duke pretenduar të gjejë kuptimin e fundit e përfundimtar të jetës.
Papa kujton rëndësinë e pushimit të së dielës. Duhet kërkuar që e diela të mos jetë një lloj me ditët e tjera të javës, nënvizon. Është një zgjedhje e qytetëruar. Gjatë këtyre dy vjetëve të papnisë, Benedikti 16 ka bërë thirrje të ndryshme kundër shfrytëzimit të punëtorëve në favor të sigurisë në punë, përfutjen e personave me të meta fizike në aktivitete pune, ka denoncuar trajtimin e emigrantëve si mall e thjesht si krah pune, është prehur kundër punës së paguar keq e cila shpesh pengon planet e njerëzve për të ardhmen, siç janë martesa e krijimi i familjes. Të rinjve u ka thënë se nuk ka rëndësi vetëm të bëhen më produktiv e më konkurrent, por para së gjithash duhet jenë dëshmitar të bamirësisë e dashurisë. Pikrisht të rinjt, të cilët i fton të mos e humbin shpresën, Ati Shenjtë u abeson Shën Jozefit.
Vorrei affidare a lui i giovani.
Dua t'ja besoj atij të gjithë të rinj që me mund arrijnë të hyjnë në botën e punës, të papunët dhe ata që vuajn nga kriza e punës. Së bashku me Shën Marinë, nusen e tij, Shën Jozefi i mbrojt të gjithë punëtorët dhe arrif të nxjerr prej Zotit qetësinë e paqen për të gjitha familjet e për gjithë njerëzimin. Duke parë këtë shenjë të madh, të krishterët mësofshin të dëshmojnë në çdo fushë të punës dashurinë e Krishtit, burim i solidaritetit të vërtet dhe i paqes së qëndrueshme.